Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чого чекає Україна від візиту віце-президента Сполучених Штатів?
На думку заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, Київ має отримати з боку Сполучених Штатів сигнал підтримки щодо євроатлантичної інтеграції та, зокрема, вступу у НАТО.
Чи достатньо газу та політичної волі, аби проект Набуко був реалізований?
If Nabucco can't be built, South Stream or the Russian pipelines through Ukraine and Belarus become the only option to the south.
Тоні Блер – офіційний кандидат від Британії на посаду президента Європейського Союзу.
Would it be good if it was Tony Blair? Well, a lot of people in Europe think that he didn't do much good for Europe in Britain. Many of us in Britain think he didn't stand up well for Britain in Europe.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Головна сьогодні українська подія. До України з триденним робочим візитом прибув віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він має намір зустрітися з керівництвом і провідними політиками України, зокрема опозиційними. Головна програма візиту запланована на завтра і післязавтра. Зокрема, завтра Джо Байден має зустрітися з президентом Віктором Ющенком і разом із ним вшанувати пам'ять жертв Голодомору. Післязавтра мають відбутися його зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Попередньо планується також його зустрічі з іншими ймовірними кандидатами на президента, а саме лідером партії регіонів Віктором Януковичем і з Арсенієм Яценюком. Післязавтра Байден має також виступити перед представниками ділових кіл і громадськості України. До інших подій. Єврокомісія далі домовлятиметься з Києвом про газовий кредит у п'ятницю. Технічні консультації щодо отримання Україною кредиту на закачування газу до підземних сховищ відбудуться 24 липня у Києві. Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник Європейської комісії Марк Грей, а в Києві уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. До подій у світі. У Німеччині вшанували учасників замаху на Гітлера. Керівництво Німеччини вшанувало сьогодні пам'ять учасників невдалого замаху, які намагалися знищити керівника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг очолив церемонію покладання вінків у дворі будинку, де після замаху 65 років тому, 20 липня 44-го, стратили полковника Клауса, графа Шенка фон Штауфенберга і ще трьох його спільників. Окремо їхню пам'ять вшановують у Берлінському меморіальному центрі пам'яті жертв нацизму. Євросоюз протестує проти арешту блогерів в Азербайджані. Представники Європейського Союзу, які перебувають в Азербайджані, висловили протест проти арешту в цій країні двох блогерів-опозиціонерів. Міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в ЄС Карл Більд, повідомив, що сказав про стурбованість делегації Євросоюзу президентові Азербайджану Ільгамові Алієву. Правозахисники заявляють, що звинувачення блогерів нібито в хуліганстві сфабриковані, щоб покарати активістів за їхню критику влади. У Євросоюзі обіцяють підтримувати пакистанських біженців. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана пообіцяв повну підтримку Пакистанові в поверненні до домівок майже 2 мільйонів внутрішніх біженців, які раніше втекли від боїв армії з талібами. Солан відвідав сьогодні табір біженців на північному заході Пакистану і нагадав, що ЄС уже надав понад 150 мільйонів євро і далі допомагатиме Пакистанові впоратися з однією з найбільших міграцій людей в історії країни. Гаазький трибунал засудив двох боснійських сербів за етнічні чистки. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії виніс вироки двоюрідним братам Міланові та Средоє Лукічам. Одному довічне ув'язнення, іншому на 30 років. Обох боснійських сербів звинуватили в участі в одній з найсумнозвісніших кампаній етнічних чисток у часи боснійської війни. Обоє були членами воєнізованого формування боснійських сербів, яке вбивало босняків у регіоні міста Вишеграда на південному сході Боснії і Герцеговини. І ще одне повідомлення в Туреччині. Ще понад 50 осіб звинуватили в антидержавній змові. Серед вже другої групи звинувачених із 56 осіб також два відставні генерали. Ті звинувачують в участі в керівництві угрупованням під назвою «Ергенекон». Прокуратура також підготувала звинувачення вже третій групі, а в першій групі у цій справі проходять 86 осіб, серед яких журналісти, письменники і вчені. Звинувачення стверджує, що угруповання планувало скинути нинішній турецький уряд поміркованих ісламістів.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Отже, до Києва прибув віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Це його перший візит і візит американських високопосадовців до України після обрання нового президента Сполучених Штатів. Під час свого перебування віце-президент Байден має зустрітися з президентом України Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко, а також представниками опозиції. Про те, чого очікує Україна від візиту віце-президента Сполучених Штатів, далі Тетяна Ярмощук.
Візит Джозефа Байдена до Києва відбувається відразу після російського візиту президента США Барака Обами до Москви. Тож деякі експерти скептично сприймають інформацію про приїзд в Україну віце-президента Сполучених Штатів, вважаючи, що у такий спосіб Вашингтон просто хоче дещо заспокоїти Україну. Натомість керівництво України покладає чималі надії на цей візит. На думку заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва, Київ має отримати з боку Сполучених Штатів сигнал підтримки щодо євроатлантичної інтеграції та, зокрема, вступ у НАТО. Україна також розраховує на створення міждержавного органу високого рівня, який би курував відносини Києва та Вашингтона. За словами заступника керівника секретаріату президента Андрія Гончарука, під час візиту Байдена українська сторона планує оголосити про це. Що ж стосується НАТО, то, каже Радіо Свобода, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, США не відмовиться від підтримки прагнень України щодо цього. Одначе Вашингтон не може підтримати їх більше, ніж Київ виявляє. А щодо перспективи відновлення міждержавної комісії, як це було у часи адміністрації Клінтона, то, зазначає Сушко, це цілком вірогідно.
Тема проробляється, щоб оголосити, що такий інститут співпраці буде відновлено.
Окрім цього, вважає Олександр Сушко, Джозеф Байден має оголосити від імені нової адміністрації про спадкоємність зовнішньої політики США, а також про те, що Вашингтон не відмовляється від зобов'язань, зафіксованих у Хартії про особливе партнерство між Україною та Сполученими Штатами. На думку ж завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського, приїзд в Україну Джозефа Байдена пов'язаний насамперед із побоюваннями Сполучених Штатів розвитку антиамериканських настроїв у перехідних країнах.
Нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віце-президента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними, в плані формування нової політичної системи євроамериканського зразка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Джозеф Байден перебуватиме в Україні до 22 липня, а після цього відправиться з візитом до Тбілісі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Візит віце-президента Сполучених Штатів в Україну та Грузію широко висвітлюється і на сторінках світової преси. Про це далі у Європейській Свободі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових газет прогнозують можливі наслідки візиту віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну. Деякі оглядачі вважають, що в Україні не дуже задоволені останніми переговорами президента Обами і тому очікують чіткіших формулювань з боку другої особи в адміністрації США щодо підтримки пронатовського курсу Києва та гарантій захисту від зростаючого політичного і економічного тиску з боку Москви. У деяких газетах також зазначено, що сподівання уряду Тимошенко на хоча б якусь додаткову фінансову допомогу з боку Вашингтона не виправдалися. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Американська Boston Globe вважає, що у Києві і Тбілісі з нетерпінням очікують запевнень з боку віце-президента Сполучених Штатів Америки щодо подальшої однозначної підтримки прозахідного курсу нинішніх урядів цих країн. Особливо, як пише газета, важливе питання подальшого сприяння з боку Вашингтона у просуванні вступу обох країн до НАТО. Це виглядає особливо драматично на фоні тиску з боку Кремля, який категорично проти вступу цих колишніх радянських республік до Північно-Атлантичного альянсу. Тим більше, як відзначає Boston Globe, цитую, поширена думка, що Сполучені Штати Америки після візиту Обами до Москви дещо загальмували активність щодо вступу України і Грузії до НАТО. Кінець цитати. Це не виключає газета, стало однією з причин, котрі викликали лист низки інтелектуалів і політиків Східної Європи до адміністрації Обами, у якому автори послання закликали, цитую, не жертвувати меншими сусідами Росії задля кращих стосунків із Москвою. Кінець цитати. Газета наводить слова радника віце-президента США з питань національної безпеки Тоні Блінкена про те, що Сполучені Штати не збираються потурати Росії в її агресивних намірах у регіоні. Російська «Независимая газета» публікує матеріал під назвою «Кредит у мішку», мотивом якого є те, що, цитую, Вашингтон лише морально підтримує Київ у переговорах із Брюсселем щодо газового кредиту. Кінець цитати. Це видання відзначає, що, цитую, в Києві сподіваються на потужну політичну підтримку з боку Вашингтона. Кінець цитати. У зв'язку з прибуттям віце-президента США Джозефа Байдена до Києва у понеділок ця підтримка, на думку газети, буде головним підсумком цих переговорів Байдена з українськими політиками. Але необхідної додаткової фінансової підтримки, як один із бажаних в уряді Тимошенко наслідків приїзду другої особи в адміністрації США, не буде, вважає «Независимая газета». І не тому, що Віктор Янукович назвав кредитну політику Тимошенко «котом у мішку», а тому, що вже згаданий радник Байдена Тоні Блінкен попередив напередодні приїзду свого шефа до Києва, цитую, «Ми вважаємо програму Міжнародного валютного фонду дуже сильною програмою, яка переважно забезпечить необхідну підтримку», кінець цитати. Блінкен також додав, що Вашингтон і так сильно фінансово сприяє Україні через, цитую, різноманітні програми допомоги, кінець цитати. Таким були теми світових газет, які стосуються візиту віце-президента США Джозефа Байдена до Києва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Підписана минулого тижня угода про реалізацію проєкту газогону Набукко продовжує інтегрувати своєю неясністю. Адже досі невідомо, яким газом наповнюватиметься труба, що простягнеться від Каспійського моря через Туреччину, Балкани до Австрії. Ця альтернативна гілка має додати ваги Європі перед капризами непередбачуваного та вимогливого постачальника, яким виявилася Росія. То хто ж буде надійним та стабільним постачальником газу до Європи цим шляхом? Свої думки з цього приводу висловлюють і американські фахівці з енергетичної безпеки. Деталі повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
На перший погляд все просто. Через 5 років газогін Набуко має бути прокладений, і першим, хто наповнить цю трубу, буде Азербайджан. 100% віддачу європейські споживачі відчують від цього нового альтернативного газопроводу десь близько 2020 року. За підрахунками, тоді доля центральноазійського блакитного палива у Євросоюзі складатиме 10%. Експерти переконані, що це має дещо похитнути, так би мовити, газово-політичну диктатуру Росії на всьому континенті. Та чи зможе Азербайджан забезпечити ці постачання, адже річні обсяги мали б складати аж 8 мільярдів кубометрів газу, та ще й Кремль не вгаває політично та економічно посилювати свій вплив на Баку. Стівен Бленк, професор з питань національної безпеки Американського військового коледжу, переконаний, що все залежатиме саме від того, чи зможуть азербайджанці за допомогою європейців докласти достатньо зусиль на реалізацію цього проєкту, і з іншого боку, вирішальним буде те, чи вдасться офіційному Баку протистояти тиску з боку Москви.
Проблема не у тому, що може не вистачити газу для наповнення Набуко. Справа, по-перше, у тім, чи має проект достатньо фінансів, аби гарантувати цим постачальникам, що газогін може бути прокладений з їхньої країни через Каспійське море чи деінде у Європі. По-друге, чи вистоїть цей проект перед тиском Росії? Виглядає, що протистояти росіянам Азербайджан зміг би, але фінансування ще немає. Інакше кажучи, про шлюб домовленість є. І, як завжди буває після зарушень, мова йде про тривалі стосунки, тож переговори теж займуть чимало часу.
So they take a long time to negotiate.
Каже Стівен Бленк, ці політичні та економічні ризики можуть призвести до того, що Росія може переконати Азербайджан відмовитися від надання газу для Набукко. Як наслідок, решта країн регіону теж утримаються від фінансування газопроводу. У цьому випадку росіяни будуть переможцями того, що вони самі називають економічною війною з Європою, продовжує Стівен Бленк.
Якщо Набуко не побудують, російський газопровід, Південний потік та газопроводи через Україну та Білорусь стануть єдиними безальтернативними шляхами півдня Європи. Це дасть можливість Росії чинити силовий тиск та значно посилить її позицію основного газопостачальника Європи. Саме про це і йдеться. Я маю на увазі, що росіяни не мають інших важелів, окрім численних економічних та політичних інтриг. Це огидно, це жорстоко. Проте стосується здебільшого економіки. Мова не йде про зброю та війська, що наближаються до кордонів. Проте це потужна сила.
Каже американський експерт Стівен Бленк. Але не лише Азербайджан може постачати газ для Набуко. І хоча європейські лідери дещо неохоче говорять про альтернативних постачальників, про це слід подбати, каже Кеннет Грін, експерт з енергетичних питань Американського інституту підприємництва. При цьому все залежить від наявних обсягів газу та політичних засад цих країн. Наприклад, Іран, на який накладені санкції за його ядерну програму, та який погрожує американським та європейським союзникам, хоча й потужний, проте ненадійний потенційний постачальник. Кеннет Грін каже, що відійти від «Газпрому», аби стати залежним від Ірану, це ніби заховатися від дощу під ринвою. Інші можливі постачальники – Казахстан та Туркменистан – це навіть кращі альтернативи Азербайджану. Проте ці країни – республіки колишнього Радянського Союзу, тому можуть згодитися на переконування Росії постачати газ тільки її газогонами, каже Кеннет Грін. Та загалом експерти твердять, що можливостей є багато, тому наразі важко передбачити, що зрештою станеться з проектом Набуко, навіть якщо його й побудують. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер буде офіційним кандидатом від його країни на посаду президента Ради Європейського Союзу. Про це заявила високопоставлений британський урядовець. Президент Ради Євросоюзу – це нова посада, передбачена Лісабонською угодою Європейського Союзу. Її буде впроваджено лише у випадку, якщо всі країни Євросоюзу ратифікують цю угоду. Ірландська Республіка проведе другий референдум щодо ратифікації у жовтні цього року. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Уже довший час у Великій Британії кружляли припущення, що колишній прем'єр-міністр Тоні Блер висуватиметься на посаду президента ЄС, але сам він не підтверджував цього. Проте нині вперше британський міністр публічно оголосив, що Блер буде кандидатом від Британії. Раніше члени британського кабінету незмінно казали, що рано говорити про підтримку конкретних кандидатів, коли сама посада ще не існує. Нині ж на брифінгу у Страсбургу британський міністр із проблем Європейського Союзу Гледі Кіннок заявила, Британія підтримує кандидатуру Тоні Блера на посаду президента Ради урядів ЄС. Коли в неї спитали, чи узгоджено це із самим Блером, вона підтвердила, це позиція уряду, а тому вона певна, що її не було б вироблено без консультацій із колишнім прем'єром. Міністр також зазначила, що уряд вважає, Блер має силу характеру і відповідний статус, аби виконувати таку роботу. Він користується повагою в Європі, і його прихід європейці вітатимуть. Проте не усі у Британії дотримуються такої думки. Зокрема, міністр закордонних справ тіньового уряду опозиційної консервативної партії Вільям Гейг вважає, що сама посада не потрібна.
Зовсім не обов'язково мати цю одну єдину постать. Вони намагаються створити її так, що з плином часу вона ставатиме всемогутнішою. Не думаю, що це добре для національної демократії. Чи було б добре, якби це був Тоні Блер? Чимало людей у Європі думає, що він зробив небагато добра для Європи, працюючи в Британії. А в Британії думають, що він не дуже добре захищав британські інтереси в Європі.
Є у Блера опоненти і в Європі. Там його багато хто звинувачує за війну в Іраку. Зокрема, коли вперше з'явилися чутки про кандидатуру Блера, француз Жером Гіє зорганізував петицію під назвою «Зупиніть Блера».
Тоні Блер дивайдед Європу на Ірак.
Тоні Блер розколов Європу щодо війни в Іраку. Він там підтримав США та їхню нерозсудливу політику. Він не вірить у Європу. Британія не приєдналася до зони обігу євро. Вона не входить до шенгенської зони.
Речник Блера відмовився коментувати заяву британського міністра і знову через те, що посади президента ЄС наразі офіційно не існує. Ірландія була єдиною із 27 країн ЄС, що оголосила референдум щодо Лісабонської угоди, і її виборці відхилили її рік тому. Тепер на жовтень там призначено новий референдум із цієї проблеми. Згідно із Лісабонською угодою, президент вів би роботу Ради ЄС, що являє собою регулярні зустрічі лідерів 27 країн ЄС, забезпечував би єдність і консенсус на цих засіданнях і представляв би ЄС за його кордоном. Але точних обов'язків наразі нема. Шведський уряд, що нині головує в Євросоюзі, запропонував виробити точне описання обов'язків на цій посаді, аби визначити, хто саме із наявних політичних постатей найкраще їй відповідає. Відомо, що в ЄС кандидатуру Блера найбільше підтримує прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі. Раніше його прибічником був і президент Франції Ніколя Саркозі, але нині, як повідомляється, він віддає перевагу колишньому прем'єрові Іспанії Феліпе Гонсалесу. Гонсалеса, а також колишнього прем'єра Люксембургу Жана Кльода Жюнкера, вважають головними суперниками Блера. До них може приєднатися і нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель, якщо її партія програє наступні парламентські вибори у тій країні і вона втратить свою посаду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Адвокат Дем'янюка критикує обвинувачення, висунуте його клієнту.
Im Juni festgestellt, dass noch eine mittlere Lebenserwartung von knapp 16 Monaten hat. Das wären also im Moment untergerechnet noch 15 Monate. Damit wäre sicher, dass mein Mandant das Prozessende nicht mehr erleben würde.
Сьогодні мандруємо до італійського парку Gran Sasso, зеленого раю Європи.
Dopo la tremenda scossa, è la prima volta che ritorniamo qui nella Milano. È una forte emozione.
Залишайтеся з європейською свободою. Кілька днів тому прокуратура в Мюнхені висунула обвинувачення 89-річному етнічному українцю Івану Дем'янюку. Йому закидають причетність до вбивства 29 тисяч євреїв у нацистському концтаборі смерті Собібор у 1943 році. Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися з адвокатом Дем'янюка Ульріхом Бушем, який погодився відповісти на наші запитання і висловити свою точку зору на висунуте обвинувачення. Пане Буш, як почуває себе ваш клієнт?
Дем'янюкові йдеться погано, стан його здоров'я значно погіршився. Якщо в Америці він іще самостійно ходив, піднімався з чиєїсь допомогою, то сьогодні він прикутий до візка. Він може зробити лише кілька кроків, спираючись на спеціальний пристрій, і відразу втомлюється. Крім того, погіршила його здатність ментально концентруватися. Ймовірно, можна говорити про стале погіршення.
Згідно з висновками лікарів, стан здоров'я пана Дем'янюка дозволяє розпочати процес у його справі. Ваша оцінка, чи встане ваш клієнт стежити за процесом?
На мою думку, це абсолютно виключено. Це просто безвідповідально. На третій день процесу потрібно ще пам'ятати, що відбувалося в перший день, щоб можна було себе захистити. Пан Дем'янюк цього, безперечно, не може. На п'ятий день він забуде все, що було на третій, а на сьомий день вже не пам'ятатиме про події дня четвертого. Як може така людина в такому віці та ще й на такому складному процесі із такими складними питаннями захищати себе в фактичному і правовому сенсі? Це виключено.
Минулого тижня пану Дем'янюку офіційно висунули обвинувачення. Як би ви його прокоментували?
Це обвинувачення не що інше, як повторення заключного звіту Центрального відомства з розслідування націонал-соціалістичних злочинів. Воно містить усі ті самі помилки, які зробило і Центральне відомство. На мою думку, обвинувачення нерішуче. Його, на мою думку, не можна приймати, оскільки в жодному місці обвинувачення не доводить присутності пана Дем'янюка в ті дні, коли прибули ці потяги до табору смерті Собібур.
Чи плануєте ви і надалі оскаржувати депортацію пана Дем'янюка до Німеччини і звернутися до Європейської судової палати з прав людини?
Ми маємо ще в адміністративному суді в Берліні головне провадження стосовно видворення. Безперечно, і в цьому питанні ми звернемося до Європейської судової палати, оскільки німецькі суди залишили цю завуальовану видачу без заперечень. Слід враховувати, що після цього видворення і в разі виправдання Дем'янюк не зможе повернутися назад до США, до своєї родини. Це грубе порушення гідності людини і заборони на негуманне поводження. І ми в будь-якому разі використаємо кожну інстанцію, яку тільки можна.
Коли, за вашими оцінками, процес може розпочатися і як довго він триватиме?
У разі, якщо обвинувачення приймуть, процес розпочнеться, судячи з усього, в середині жовтня. Якщо процес справді розпочнеться, тоді, на мою думку, слід розраховувати на те, що він тривав би десь 4-6 років. Передумовою для цього є те, що мій підзахисний ще житиме 4-6 років. Однак медики в червні встановили для нього середню ймовірну тривалість життя 16 місяців. Тепер це вже 15 місяців. Таким чином, із огляду на це можна бути впевненим, що мій підзахисний вже не доживе до закінчення процесу.
Дякуємо. Ми говорили з Ульріхом Бушем, адвокатом Івана Дем'янюка, якому закидають причетність до вбивства 29 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор. Далі у «Європейській свободі» відкриваємо Європу разом.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
На території Апеннінського півострова існує майже 600 природних заповідників і парків. Частина з них зосереджена в центральній області Абруццо. Через багатство флори і фауни та різновидність ландшафту регіон називають зеленим раєм Європи. Туристи-ботаніки, просто любителі незайманої природи, линуть до парку Гран-Сассо, де росте дика орхідея і водиться апеннінський вовк. Далі Наталка Кудрик.
За кілька кілометрів від Гран-Сассо ще в руїнах стоїть обласний центр Аквіла та сусідні поселення, уражені землетрусом. Але Абруццо оговтується від природного лиха. Не останню роль у цьому відіграє регіональний туризм. Після саміту «Вісімки» з настанням спекотного сезону у національному парку Гран-Сассо знову людно.
Ми не тутешні, але влітку завжди приїжджаємо в Гран-Сассо. Цього разу, дізнавшись, що попри землетрус парк відкритий для відвідин, ми приїхали, щоб у такий спосіб підтримати потерпілий регіон.
Говорять люди із сусідньої області Марки. Мешканці наметових містечок, знудившись перебуванням у таборі, також наважуються у мандри. Літній чоловік розповів.
Вперше після того жахливого поштовху ми приїхали сюди на природу, щоб трохи виконати з голови думки про руїни. Для мене це дуже сильне емоційне відчуття.
Крутий поворот, за ним знову поворот і далі стрімко вниз у долину. Мальовничі панорами змінюються кожної миті. Досвідчені мандрівники кажуть, що Гран-Сассо слід підкоряти. На мотоциклі, на велосипеді або пішки для того, щоб помилуватися дивовижними краєвидами. Круті гірські вершини та розлогі поля, суворі скелі і густі ліси вражають чистотою повітря, насиченістю кольорів у будь-яку пору року. Територія парку Гран-Сассо простягається майже на 1500 квадратних кілометрів. В районі знаходиться найвища гірська вершина Апеннін – Корногранде за вишки 2912 метрів. На цій горі поселився єдиний на півострові льодовик Кальдароне, котрий вважається найпідденнішим льодовиком у Європі. Рівнина Кампо Імператоре – ніби країна зелених пасовиськ. Тут віками випасають великі отари овечок. Сир з овечого молока місцевого виробництва був одним з делікатесів, яким частували сильних світу цього на саміті «Вісім». У парку Гран-Сассо зустрічаються понад 2000 видів рослин. І є такі рідкісні, як апенінський едельвейс, орхідея, фіалка, маєлла. Один з гірських хребтів покритий дубовими лісами і каштановими дібровами. Їх засадили ще за античних часів, коли ліси були важливим економічним ресурсом цієї місцевості. У важкодоступних гірських районах парку живуть рідкісні хижаки – марсиканський ведмідь, апенінський вовк та дикий кіт. А в небі то тут, то там чигають крилаті хижаки. орли. Цей птах має символічне значення для регіону Абруццо, бо обласний центр, місто Аквіла, у перекладі з італійської означає «орел». Мешканці вірять, що з часом їхня Аквіла підніметься з руїн і як орел знову злетить у височинь. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
З вами була передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
Восьма 30 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. До України з триденним робочим візитом прибув віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він має намір зустрітися з керівництвом і провідними політиками України, зокрема опозиційними. Головна програма його візиту запланована на завтра і післязавтра. Юлія Тимошенко називає Віктора Ющенка політиканом через його вето на бюджетний кодекс. Прем'єр-міністр заявила, що засуджує вето президента на ухвалений законопроект про нову редакцію бюджетного кодексу, як, цитую, крок політикана, а не політика. За її словами, це вето, знову цитата, великий посадовий злочин президента проти місцевого самоврядування. Тимошенко також заявила, що цей крок Ющенка спрямований проти неї особисто як кандидата на президента. Партія регіонів може заблокувати парламент і в п'ятницю. Фракція цієї партії дасть можливість провести позачергову сесію Верховної Ради в п'ятницю тільки в тому разі, якщо першим на порядку денному буде питання про підвищення соціальних стандартів, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник партії регіонів Олександр Лавринович. Тим часом, за оприлюдненим порядком денним на п'ятницю, цього питання там немає. Україна хоче ввійти в Африку через Лівію. Сьогодні в Києві після шестирічної перерви відбулося четверте спільне засідання Українсько-Лівійської комісії зі співпраці, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила після цього засідання.
Я вважаю, що саме така партнерська співпраця може стати для України ключем дорогою входження в торгівельний простір африканського континенту.
До подій у світі президент Чечні позивається до російського правозахисника за наклеп. Рамзан Кадиров подав прохання порушити кримінальну справу проти голови правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова, який перед тим склав на Рамзана Кадирова вину за вбивство правозахисниці у Чечні Наталі Естемірової. У Німеччині вшанували учасників замаху на Гітлера. Міністр оборони Франц Йозеф Юнг очолив церемонії покладання вінків у дворі берлінського будинку, де після замаху 65 років тому, 20 липня 44-го, стратили полковника Клауса графа Шенка фон Штауфенберга і ще трьох його спільників. Їхній замах не вдався, Гітлер тоді вижив. Євросоюз протестує проти арешту блогерів в Азербайджані. Міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує ЄС, Карл Більд, сказав про це президентові Азербайджану Алієву.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 20 липня, «Свобода сьогодні» і наші теми передачі. Чим і за чим віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден приїхав до Києва?
Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це з ким можна мати справу і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
А чого очікуєте ви від цього візиту?
Від його візиту можна очікувати те, що Америка нас не забуде.
Чекаю від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре.
Що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині?
Дем'янюк geht es schlecht. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрі во время Русь-Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, він буде наказан.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні до Києва прибув з офіційним візитом віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Це перший візит американських високопосадовців в Україну після обрання нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Після України Джозеф Байден має відвідати Грузію. Зараз на зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Відомо, що у Вашингтоні надають великого значення цій подорожі віце-президента Байдена. Чому, Юрію?
Ну, можливо, тому що Джозеф Байден не лише правиця президента Барака Обами, а й один із найвпливовіших діячів зовнішньої політики США. Від 72-го року його 6 разів обирали до Сенату. І останніми роками він там очолював комісію закордонних справ. Це у Верхній палаті Конгресу. А про велике значення подорожі Байдена до Києва говорив Тоні Блінкен, радник віце-президента з питань національної безпеки. На телеконференції для журналістів пан Блінкен стверджував, що подорож Байдена є не візитом ввічливості, а важливим кроком зовнішньої політики США. Сполучені Штати високо поціновують партнерство з Україною і Грузією, сказав Блінкен. Тож головна ціль подорожі – зміцнити ці партнерства конкретними заходами. Нещодавно держсекретар Гіларі Клінтон говорила про багатопартнерський світ, що ми його прагнемо збудувати. Адже США не шукають жодних сфер впливу чи домінування в якомусь окремому регіоні. Ми прагнемо мати надійних партнерів, які допоможуть нам вирішувати проблеми, що виникають. Отож, це відповідає нашим інтересам допомогти Україні і Грузії стати найефективнішими нашими партнерами з прозорими демократичними та економічними інститутами, з активним громадянським суспільством, з модерними збройними силами. Дозвольте підкреслити, вів далі Блінкен, це партнерство не завдає шкоди жодним іншим країнам, а корисне буде всім. Він сказав також, що Байдена супроводжує численна делегація, і вона складається з представників Міністерства оборони, з Ради Національної економічної ради, а також Блінкен сказав, що є в складі делегації високопосадовці із державного департаменту.
Юрію, літак з Джозефом Байденом вже кілька годин, як приземлився в Бориспільському аеропорту. Що ви можете сказати про програму його візиту?
Номінально візит починається сьогодні, але фактично у вівторок віце-президент має зустрітися із чільними українськими діячами. Значить, серед них президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Володимир Литвин і колишній спікер Арсеній Яценюк. І всі вони, як відомо, провідні кандидати на наступних президентських виборах. І з цього приводу колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив у телевізійному інтерв'ю.
As you say, certainly the Americans, we will be interested.
Звичайно ж, ми, американці, зацікавлені спостерігачі, але ми не будемо виділяти фаворитів і не збираємось якось впливати. Вибори – це справа українців, і вони показали, що можуть це добре робити. Це одне з найбільших досягнень за останні 3-4 роки. Добрі, чисті вибори, підтверджені міжнародними спостерігачами. Українці це вміють. І оскільки це вільні, чесні, незаплямовані вибори, я певен, що американський уряд співпрацюватиме з переможцем. У середу віце-президент Байден виступить у торговельній палаті на тему американо-українських взаємин, а також має зустрітися з представниками громадських і неурядових організацій. До речі, мушу додати, що Блінкен сказав, що спільний знаменник для візитів Байдена до України і в Грузію – Це те, що ці дві країни надихнули людей в усьому світі і включно зі Сполученими Штатами своїми мирними революціями у недалекому минулому.
Це був Юрій Долерайн із Сполучених Штатів з очікуваннями американських експертів. А чого ж очікують в Україні від цього візиту? Радіо «Свобода» поцікавилося у місцевих аналітиків. Ось думка завідувача відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Євгена Камінського.
Нинішня американська адміністрація поступово відходить від головної традиції зовнішньої політики США, від демократичного впливу на інші держави. З приїздом віце-президента США до Києва якраз зв'язані побоювання, що американський імідж за кордоном, особливо в тих країнах, які є транзитивними, перехідними в плані формування нової політичної системи євроамериканського зв'язка, виникнуть нові додаткові поштовхи для антиамериканських настроїв.
Такої думки дотримується Євген Камінський. Представники ж опозиції, з якими Джозеф Байден також планує зустрітися, скептично налаштовані щодо його візиту. Регіонал Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету в закордонних справах, переконаний, що це ніщо інше, як просто розвідка, і нічого конкретного від приїзду Джозефа Байдена чекати не варто.
Цей візит буде своєрідною розвідкою з Білого Дому до України. Найперше завдання, яке віце-президент має тут з'ясувати, це взагалі загальний стан внутрішньополітичний, з ким можна мати справу, як Україна готується до виборів і хто сьогодні реально претендує на посаду наступного президента України.
Так вважає регіонал Леонід Кожара. А чого ж очікують від цього візиту пересічні українці? Про це запитала перехожих на вулицях Києва наша кореспондент. І ось що вона почула.
Від його візиту можна очікувати те, що Америка, тобто Сполучені Штати, нас не забудуть. Тобто вони не сконцентрувалися єдине на Росії.
Я чекаю, що це буде взаємопорозуміння, що це буде творча зустріч. І наші представники з гідністю вийдуть із будь-якого складного питання. Чекаю від них розумної поведінки.
Приїзд любого політика завжди це добре. Якщо вони зустрічаються, можуть до чогось домовитися. У нас технології дуже добрі, тільки все залежить від того, як ми будемо себе представляти в цьому ділі.
Може, вони будуть розмовляти якраз з пані Тимошенко насчет економічної ситуації.
Штати зараз самі для себе багато вкладають у свою ж економіку. Швидше всього психологічно буде от підтримка. Я гадаю, що вони перед президентськими виборами просто вивчають ґрунт основних кандидатів. Їхні настрої.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у нас міжнародні теми. Російський правозахисний центр «Меморіал» оголосив про призупинку своєї діяльності у Чечні. Таке рішення надійшло через кілька днів після вбивства працівниці «Меморіалу» правозахисниці Наталії Естемірової. Це вбивство, про яке багато розповідало радіо «Свобода», шокувало багатьох не лише в регіоні, але й далеко за межами Російської Федерації. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Що конкретно відомо про обставини цього рішення сьогоднішнього і на кого тепер взагалі доведеться розраховувати тим громадянам, інтереси яких захищало і відстоювало товариство «Меморіал»?
Ну, звичайно, зараз не можна сказати, що «Меморіал» взагалі йде з Чечні. Мова йде про тимчасове призупинення роботи організації в Чеченській Республіці. І це рішення фактично є таким, я б сказав, сигналом у зв'язку із вбивством Наталії Естемірової, у зв'язку із тим, що правозахисники практично не можуть реально працювати на території Чечні. Є абсолютно очевидним, що тільки таким чином правозахисники взагалі можуть звернути увагу і суспільства, і влади на сам факт того, що вони діють на території Чеченської Республіки.
Сьогодні один із членів цього товариства «Меморіал» Олександр Черкасов заявив, що організація не може ризикувати життям своїх працівників. Віталію, якої є реакція керівництва Чечні? Адже правозахисники звинувачують у цьому злочині саме це керівництво в найвищих його коридорах.
Ну, звичайно ж, президент Чечні Рамзан Кадиров спростовує всі звинувачення. Він зателефонував керівнику меморіалу Олегу Орлову, який звинуватив його, до речі, у причетності до цього вбивства, в телефоні розмові сказав, що він такий громадянин, як всі інші, що його не можна так звинувачувати без доказів. А сьогодні Рамзан Кадиров через своїх адвокатів подав до Головного управління внутрішніх справ Москви заяву на самого Орлова. Він просить розпочати по відношенню до керівника центру меморіал кримінальну справу по статті 129 Кримінального кодексу Російської Федерації. Це наклеп. Правоохоронні органи Росії вже почали слідство, вони прийняли цю заяву, так що тут ще буде чимало досить неприємних, а може і важливих поворотів.
Радіо «Свобода» буде уважно стежити за розвитком подій. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. А ви слухаєте «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Підстав для девальвації гривні немає. Так вважає Сергій Тегибко.
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною.
Що думає адвокат Івана Дем'янюка про процес у Німеччині?
Дем'янюк є шлехт. Sein Zustand hat sich ja erheblich verschlechtert. Das ist jetzt ein wahrscheinlich kontinuierlicher Abschwung.
Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно.
Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Повільно, проте впевнено, курс гривні продовжує падати. Сьогодні в українських обмінниках долар продають майже по 8 гривень. І така тенденція спостерігається протягом останнього місяця. Про ситуацію на валютному ринку кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмищук поспілкувалася із колишнім головою Нацбанку Сергієм Тегибком. Перше запитання, яке вона поставила цьому відомому експерту – в чому причина чергової девальвації української грошової одиниці?
Ми маємо на Україні збалансовану зовнішню торгівлю, скоротився експорт, але ще більше скоротився імпорт. Це дає підстави говорити про те, що гривня повинна бути абсолютно стабільною. Ми маємо проблеми тільки з зовнішніми платежами за газ, але практично всі ці платежі йдуть чи з валютних резервів Національного банку, чи з запозичень. Тому сказати, що є якісь підстави макроекономічні для того, щоб долар посилювався, нема таких підстав. Якщо і є якісь причини, то це тільки причини внутрішнього характеру. Тобто ми маємо проблеми з банківським сектором, ми до цього часу не капіталізували банки, і це велика проблема Національного банку і Кабінету міністрів. Я вважаю, що зараз тут і Кабінет міністрів, і Національний банк спільно працюють на двійку.
Тобто головна причина – незадовільна політика Кабінету міністрів та Національного банку щодо банківської системи.
Я вважаю, що це.
Що впливатиме у подальшому на ситуацію на валютному ринку в Україні?
В першу чергу треба буде слідкувати, що буде проходити зовнішню торгівлю. Якщо буде такі тенденції, як і зараз, то це дасть всі підстави для того, щоб гривня залишалася стабільною. Сьогодні гривня постраждала від девальвації практично більше всіх в Європі і в країнах СНД, виключенням Ісландії. Ми сьогодні маємо безпрецедентне падіння ВВП, більше 20%. Промислове виробництво впало більше ніж на 30%. У нас сьогодні одна з самих великих інфляцій. Весь світ бореться з дефляцією. У нас сьогодні, якщо Бог дасть, буде 15% інфляція річна. Тому от така загальна макроекономічна ситуація, ну трошки таке залишається напруженою. Якщо тут не буде ніяких змін, а зміни ці залежать в першу чергу від банківського сектора, сьогодні потрібно швидко його капіталізувати. Банківський сектор повинен починати працювати. Він повинен давати кредити. Третій місяць потихенечку зростають депозити в банківському секторі. Якщо це відновиться, буде стабільність більш-менш нормальна. Якщо ні, оце буде знову впливати на ситуацію.
Багато експертів говорять про те, що восени, взимку гривня знову почне різко девальвувати.
Я вважаю, що минулий рік, якщо це повториться, то це буде виключна проблема в першу чергу Національного банку і в другу чергу уряду. Тому що те, що відбувалося в тому році, це була проблема в першу чергу Національного банку. Було абсолютно незрозуміле рефінансування комерційних банків, яке йшло в комерційні банки, причому в таких обсягах, що потрібно було терміново контролювати, куди ці гроші йдуть, цього не було зроблено. Ці гроші виходили на валютний ринок і загнали гривню під 10 курс. Якщо буде політика Національного банку розумна, то гривня може залишатися стабільною.
Колишній голова Нацбанку України Сергій Тегибко відповідав на запитання Тетяни Ярмощук. З вами «Свобода сьогодні». Після висунення обвинувачення в справі 89-річного Івана Дем'янюка, якому закидають причетність до вбивства 1943 року майже 28 тисяч євреїв у нацистському концтаборі смерті Собібор, зголосився його мюнхенський адвокат. В інтерв'ю Радіо Свобода Ульріх Буш скритикував обвинувачення і висловив сумнів, що його мандат доживе до кінця процесу. Перше запитання, яке Радіо Свобода поставило адвокатові, про самопочуття Івана Дем'янюка.
Дем'янюку йдеться погано, стан його здоров'я значно погіршився. Якщо в Америці він іще самостійно ходив, піднімався з чиєїсь допомогою, то сьогодні він прикутий до візка. Він може зробити лише кілька кроків, спираючись на спеціальний пристрій, і відразу втомлюється. Крім того, погіршила його здатність ментально концентруватися. Ймовірно, можна говорити про стале погіршення.
Згідно з висновками лікарів, стан здоров'я пана Дем'янюка дозволяє розпочати процес у його справі. Ваша оцінка, чи в стані ваш клієнт стежити за процесом?
На мою думку, це абсолютно виключено. Це просто безвідповідально. На третій день процесу потрібно ще пам'ятати, що відбувалося в перший день, щоб можна було себе захистити. Пан Дем'янюк цього, безперечно, не може. На п'ятий день він забуде все, що було на третій, а на сьомий день вже не пам'ятатиме про події дня четвертого. Як може така людина в такому віці та ще й на такому складному процесі із такими складними питаннями захищати себе в фактичному і правовому сенсі? Це виключено.
Минулого тижня панові Дем'янюку офіційно висунули обвинувачення. Як би ви це обвинувачення прокоментували?
Це обвинувачення не що інше, як повторення заключного звіту Центрального відомства з розслідування націонал-соціалістичних злочинів. Воно містить усі ті самі помилки, які зробило і Центральне відомство. На мою думку, обвинувачення нерішуче. Його, на мою думку, не можна приймати, оскільки в жодному місці обвинувачення не доводить присутності пана Дем'янюка в ті дні, коли прибули ці потяги до табору смерті Собібур.
Чи плануєте ви надалі оскаржувати депортацію пана Дем'янюка до Німеччини і звертатися до Європейської судової палати з прав людини?
Ми маємо ще в адміністративному суді в Берліні головне провадження стосовно видворення. Безперечно, і в цьому питанні ми звернемося до Європейської судової палати, оскільки німецькі суди залишили цю завуальовану видачу без заперечень. Слід враховувати, що після цього видворення і в разі виправдання Дем'янюк не зможе повернутися назад до США, до своєї родини. Це грубе порушення гідності людини і заборонена негуманне поводження. І ми в будь-якому разі використаємо кожну інстанцію, яку тільки можна.
І останнє запитання. Коли, за вашими оцінками, процес може розпочатися і як довго він триватиме?
У разі, якщо обвинувачення приймуть, процес розпочнеться, судячи з усього, в середині жовтня.
Це був адвокат Івана Дем'янюка Ульріх Буш у спеціальному інтерв'ю для Радіо Свобода. Відмовитися від деяких пільг для абітурієнтів вирішили чиновники Міністерства освіти. Медалістам і випускникам підготовчих відділень перевага при вступі буде надаватися лише в тому випадку, якщо вони наберуть однакову кількість балів з іншими випускниками або ж якщо медаліст з багатодітної родини. Раніше золоті медалісти автоматично мали більше шансів стати студентами. Чому ж освітяни скасовують деякі пільги при вступі і чи потрібні ці пільги взагалі, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Пільговики створюють нездорову конкуренцію при вступі до вищих навчальних закладів, зазначає заступник міністра науки та освіти Максим Стріха. За його словами, траплялися випадки, коли абітурієнт з 600 балами за результатами тестів був змушений поступитися місцем пільговику.
По низці престижних спеціальностей пільговики займають часом 100% від обсягу державного замовлення. Зрозуміло, що це не є справедливим. Водночас я хочу наголосити, що пільги міністерства скасувати не може, бо ці пільги встановлені законодавством. І єдине, що ми можемо, це планувати не надалі якісь варіанти, які б дозволили все ж таки і людям поза пільгою отримувати свої законні місця. Скажімо, цього року Київський національний університет на низці спеціальностей встановить квоту 50% для пільговиків і 50% для решти.
А як ставляться до пільговиків самі абітурієнти? Кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко побувала в одному з столичних вузів і поспілкувалася з бажаючими стати студентами.
Дуже заклопотаний Олег біля входу в Києво-Могилянську академію ретельно щось записує в блокнот і майже не відволікається. Він зауважив, що готується зараз подавати документи в цей університет на факультет іноземна філологія. Олег не навчався на підготовчих курсах, не має жодних пільг та відзнак за навчання. І вважає, що усі мають вступати на рівних, а пільги потрібно відмінити.
Тому що багато хто має хороші оцінки, багато не поступають в вузи.
Цього року в університеті набагато скоротили кількість бюджетних місць, говорить студентка Оксана.
Наскільки я знаю, то мало хто пільга вступає. Там одна чи дві людини у нас в університеті можуть приходити з найкращими результатами після підготовчих курсів.
Роман вступав в Києво-Могилянську академію на правничий факультет торік. Мав і медаль, і на підготовчі курси ходив, але на результат, каже, вплинули лише знання.
З медалю вступав, але як такого значення медалі не надавалось.
Про скасування пільг студенти чули, та й всі погоджуються, що підготовчі курси чи золота медаль – це не ознака знань.
Армія медалістів становить в Україні десятки тисяч людей. Кілька років тому їх було 37 тисяч, а зараз їхня кількість наблизилася, за даними експертів, до півсотні тисяч осіб. Через це екс-міністр освіти України Василь Кремінь виступає за найповніше скасування привілеїв при вступі до вузів.
Коли ми прикинули, якби в Житомирській області зарахували всіх медалістів, то решті дітям не бачу чого робити, тому що для них державних місць зовсім не було. Тобто явно несправедливі. Але треба піти далі. До університету слід зараховувати дітей, які гарно навчались, а не які мали якісь, скажімо, труднощі в попередньому житті. Цим дітям потрібно соціально підтримати, фізично, якщо потрібно.
Ось такі думки ми почули про пільги для абітурієнтів. А у нас в програмі ще одна тема. Український форвард Андрій Шевченко турує шлях в італійському кіно. У вересні на екрани виходить фільм з його участю «Останній ультрас». А подробиці знає Наталка Кудрик.
У роздумах про подальшу спортивну кар'єру Андрій Шевченко вирішив спробувати трохи акторського хліба. Римський режисер Стефано Кальвандія запросив українця взяти участь у зйомках своєї нової стрічки «Останній ультрас». Особливих акторських здібностей від Андрія не вимагають. Як гість зірка він грає самого себе, що вже робив раніше в італійській комедії. Та «Останній ультрас» – драматична картина на злободенну тему про футбольних фанатів і насильство на стадіонах Італії. Ця стрічка матиме велике соціальне спрямування, бо розповідає не лише, як і чому трапляються насильницькі дії з боку ультрас, але також про життя, почуття, любовні історії фанатів як звичайних людей, а не злочинців, пояснив режисер Кальвандія. В центрі сюжету – історія одного вболівальника, котрий випадково під час матчу в Мілані убиває фаната команди суперника. Втікши зі стадіону, убивця переховується в готелі біля озера Гарда, що недалеко від Мілана. Там знайомиться і закохується у жінку, котра, як виявиться, згодом згодом є матір'ю хлопця, загиблого від руки цього ж втікача. У фільмі Андрій Шевченко кілька хвилин спілкується із фанатом-убивцею. Цей діалог називають найбільш емоційним моментом картини, що спонукатиме до серйозних роздумів. За останні 3 роки спортивне життя Андрія Шевченка важко назвати успішним. 2 невдалих сезони в лондонському Челсі. Минулого літа – тріумфальне повернення до Італії, але рік у червоно-чорній майці Мілану також був невезучим. І тепер 32-річний Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, на роздоріжжі. Ще не вирішив, до якого берега пристати. У сезон футбольних торгів ім'я українця фігурувало довкола римського клубу «Рома». Спокусливіша пропозиція – повернутися до рідного «Динамо». Завершити кар'єру в клубі, де почалася футбольна слава, щоб потім стати тренером київської команди. Та чи захоче залишати Лондон дружина футболіста, американка Крістіна Пазік? Поки що Андрій Шевченко у складі Челсі. Можливо, там і залишиться, адже головним тренером лондонської команди став колишній наставник Мілану Карло Анчелотті. А цей фахівець дуже цінує українського нападника. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось такими були теми свободи сьогодні. Передачу провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua